Niin nyt sitten siirrytään tähän EU-taksonomiaan. Eli tosiaan EU-taksonomia niin on luokittelujärjestelmä, ja se on käytännössä sellainen työkalu, jonka tarkoituksena on edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä. Ja käytännössä kun asioita luokitellaan, niin sitten pystytään ohjaamaan sijoituksia sit niihin taloudellisiin toimintoihin, joita tarvitaan sitten tämän vihreän siirtymän edistämiseksi. Ja myös kun puhuttiin tuosta siirtymärahoituksesta, niin taksonomia on myös tärkeä työkalu siinä. Eli käytännössä taksonomiassa tai taksonomian kautta saadaan sitten kriteerit taloudellisille toiminnoille, jotka on linjassa näiden 2050 netto nolla päästöjen tavoitteen kanssa. Ja näähän tulee siitä EU Green Dealista. Ja tosiaan taksonomia-asetus on sitten se, joka määrittelee nämä luokitusjärjestelmän ympäristötavoitteet ja joka sitten luo tällaisen tiedonantovelvoitekehikon. Eli yhtiöillä on sitten velvollisuus antaa tämän taksonomian perusteella kestävyystietoja. Ja tosiaan taksonomia-asetuksessa siinä on käytännössä niin, tässä on tämmöisiä aika paljon teknisiä lainsäädännöllisiä aspekteja, mutta sitten kun meillä on erilaisia taloudellisia toimintoja, niin sitten niillä on tämmöiset vielä tekniset arviointikriteerit, joita annetaan sitten vielä erikseen. Ja on tämmöisiä delegoituja asetuksia, ne on tämmöisiä eräänlaisia lakeja, joita Euroopan komissio saa niin kuin yksin oikeudella antaa. Mutta tälleen ehkä vähän havainnollistavammin, niin taksonomiassa, niin kun pyritään määrittelemään, että joku toiminto on kestävää, niin tässä näette tämmöiset 6 tavoitetta, niin käytännössä toiminta voi olla kestävää, jos se edistää merkittävästi nyt yhtä näistä 6 tavoitteesta. Ja sitten toisaalta se sama toiminta ei nyt sit saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään näistä 6 tavoitteesta. Ja sitten sen lisäksi niin tämän toiminnan pitää täyttää tämmöiset sosiaalisen vastuun vähimmäisvaatimukset ja sitten vielä nämä tekniset kriteerit, mitä mainitsin tuossa edellisellä kalvolla, niin käytännössä voi olla niin, että sulla on jonkinlainen ratkaisu, joka auttaa ihmiskuntaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen, mutta tämä sun ratkaisu ei voi olla taksonomian mukaan kestävää, jos se sitten aiheuttaa haittaa jollekin muusta näistä tavoitteista. Eli käytännössä vaikka sulla olisi joku tosi hyvä energiatehokkuusratkaisu, mutta se käyttää vaikka kestämättömästi vettä tai jotenkin muulla tavalla uhkaa sitten kestävää veden käyttöä, niin sitten sitä ei voitaisi määritellä kestäväksi taksonomian mukaan. Ja sitten, kuten tässä on jo vähän mainittu aiemmin, niin tosiaan kun tämän taksonomian avulla annetaan tietoa, niin sitten ajatellaan, että kun markkinat saa tätä tietoa, niin sitten tulee tämmöinen nudge tai niin kuin töytäisyvaikutus. Eli sitten kun tätä tietoa saadaan lisää ja markkinat näkee, että vaihtoehto A on kestävämpi kuin vaihtoehto B, niin sitten se vaihtoehto A kanavoituisi enemmän rahaa. Ja käytännössä meillä on niin kuin yhteisö, eli yritystasolla näitä raportointivelvoitteita, eli tietyn kokoiset yhtiöt ja tietyllä alalla toimivat yhtiöt antaa sitten näitä taksonomiatietoja. Ja sitten meillä on näitä tämmöisiä erilaisia indikaattoreita, mitä vaikka rahoitusalan yhtiöt ilmoittaa taksonomiaan liittyen, eli vaikka tämmöistä taksonomian mukaista liikevaihtoa, taksonomian mukaisia pääomamenoja, taksonomian mukaisia operatiivisia menoja. Ja sitten taas toisaalta, kun meillä on näitä tämmöisiä yritystason, eli koko niin kuin sen yrityksen toiminnan tasolla annetaan näitä taksonomiatietoja, niin sitten meillä on myös niin kuin sijoitustuotekohtaisesti annetaan näitä taksonomian mukaisuustietoja, ja se on sitten taas toi SFDR-säädös, joka sääntelee sitä. Ja ehkä tälleen vielä havainnollistavasti siitä, että mitä EU:n kestävän rahoituksen taksonomia on ja mitä se ei ole. Eli jos kerrataan, niin käytännössä taksonomiassa määritellään niin kuin kriteereitä sille, että mitä voi kutsua kestäväksi taloudelliseksi toiminnaksi, tukee kestävää rahoitusta, lisää läpinäkyvyyttä. Ja sitten taas yritykset voi hyödyntää taksonomiaa kilpailuedun saavuttamiseksi. Mutta sitten taas toisaalta, jos mietitään, mitä taksonomia ei ole, niin ei tarkoita, että se kaikki muu olisi kestämätöntä. Ei tarkoita, että joku yritys olisi kestämätön. Ja ei ole myöskään sitten ainoa määritelmä kestävälle rahoitukselle. Ja näitä taksonomioita on luotu maailmanlaajuisesti myös muilla lainkäyttöalueilla. Eli myös muissa valtioissa on luotu omia taksonomioita, joten esimerkiksi tämä EU-taksonomia ei ole nyt sitten ainoa määritelmä kestävyydelle. Sitten jos siirrytään kestävyysraportointidirektiivi CSRD:hen, niin tosiaan vuodesta 2022 on EU:ssa alettu soveltaa tätä direktiiviä, ja tämä on myös implementoitu Suomessa sitten kansallisesti esimerkiksi kirjanpitolakiin. Ja mitä CSRD tarkoittaa, on käytännössä sitä, että tietyn kokoiset yritykset antaa nyt sitten kestävyystietoja myös näiden taloudellisten tietojen lisäksi. Ja tässä EU-CSRD:ssä on tämmöinen kaksoisolennaisuuden periaate, eli double materiality. Eli käytännössä yritykset julkaisee niin kuin paitsi näistä kestävyyteen liittyvistä riskeistä tietoa, mutta sitten myös tästä oman toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Eli siinä on vähän niin kuin tämmöinen kahteen suuntaan toimiva niin kuin se skaala, mistä raportoidaan. Ja tosiaan tämän avulla sitä arvioidaan, tai yleisö, sidosryhmät, sijoittajat ja muut pystyy arvioimaan, että miten se yritys suoriutuu näistä kestävyysasioista. Ja nyt tänä keväänä 2025 ollaan saatu nämä ensimmäiset CSRD-mukaiset raportit tietyn kokoisilta yrityksiltä, muun muassa isoja pankkeja ja isoja finanssialan yhtiöitä on ollut mukana julkaisemassa näitä ensimmäisiä kestävyysraportteja. Ja monet oli noin 50-150 sivua pitkiä, mutta olen mielestäni muistaakseni nähnyt noin 300-sivuisenkin CSRD-raportin, eli aika pitkiä raportteja tuotetaan. Ja nyt niin kuin mainitsin alussa, niin on tämmöiset ESRS, eli European Sustainability Reporting Standards, jotka sitten täydentää tätä direktiiviä, eli noissa standardeissa käytännössä lukee, että niin kuin mitä pitää raportoida, niin kuin vaikka luontokadon tai luonnon monimuotoisuuden osalta yrityksissä. Ja tässä vielä Euroopan komissiolta niin tämmöinen kuva sitten tästä kaksoisolennaisuudesta ainakin itseäni helpotti ehkä tämän kautta sen hahmottaminen. Eli nyt kun meillä on yritys, niin raportoidaan tästä taloudellisesta olennaisuudesta, eli miten ilmastonmuutos vaikuttaa tähän yritykseen. Ja sitten taas toisaalta tämä toinen puoli sitten niin käytännössä siitä, että miten yritys vaikuttaa sitten ympäröivään yhteiskuntaan ja ilmastoon. Ja käytännössä tämän CSRD:n funktiohan on niin kuin, paitsi tarjota tietoa, niin sitten myös syventää ymmärrystä tästä kestävyyssiirtymästä. Ja nyt CSRD:n myötä niin tämä kestävyystieto tulee yritysten toimintakertomuksiin ja saadaan luotettavampaa dataa siitä, että miten kilpailevat yritykset suoriutuu näistä kestävyysasioista. Ja tosiaan tämä myös yhtenäistää tätä raportointia, että ennen CSRD:tä niin kestävyysraportointi on pohjautunut tosi pitkälti vapaaehtoisiin näihin kansainvälisiin raportointikehikkoihin usein, mitä kanssa näytin siinä aluksi, niin nyt sitten kun meillä on tämmöinen EU-laissa määritelty kestävyysraportointikehikko, niin nyt me saadaan sitten ideaalisesti samalta pohjalta tätä kestävyystietoa. Ja nyt sitten yritykset alkaa toivottavasti CSRD:n myötä ottamaan nämä kestävyysasiat myös keskeisemmin siihen omaan strategiaansa ja hallitustyöhönsä. Ja nyt sitten CSRD koskee tällä hetkellä vain suuria yhtiöitä, mutta sitten tulevaisuudessa on mahdollista, että CSRD alkaa laajentua sitten koskemaan myös pienempiä tai koko luokaltaan pienempiä yrityksiä. Ja niin kuin mainitsin, niin tämä on tuotu Suomeen, niin kuin Suomen lakeihin tämä CSRD tehty muutoksia just kirjanpitolakiin ja muuhun. Eli tämä on myös niin kuin kansallisesti sitten säänneltyä. Ja ehkä mainitsisin vielä tuosta, että on nykyään sitten tämmöisiä kestävyysraportointitarkastajia, eli KRT:itä, jotka varmentaa näitä CSRD:n alla laadittuja kestävyysraportteja. Eli syntyy vähän niin kuin tämmöinen uusi ammattikunta myös. ja siihen on sitten säädetyt tämmöiset pätevyysvaatimukset. Tässä vielä näyttäisin sitten näitä ESR-standardeja, ettei jää ihan vaan tuommoiseksi kirjainyhdistelmäksi, niin tuossa on noi cross-cutting standardsit, joiden joista kuuluu kaikkien CSRD:n piirissä olevien yritysten raportoida. Sitten on tämmöisiä aihekohtaisia standardeja. Eli nyt tässä on nämä ENS:n ja G:n tutut kirjaimet. Ja tosiaan näistä topical, eli aihekohtaisista standardeista, niin näihin yritys tekee semmoisen kaksoisolennaisuusanalyysin. Eli arvioidaan, että mitkä aiheet on sitten yritykselle olennaisia. Käytännössä E1, S1 ja D1 on suurimmalle osalle yrityksistä olennaisia, ei pakollisia. Jos nyt muistan oikein, niin E1 on sillä tavalla melkein pakollinen, että jos yritys ei E1:stä raportoi, niin sen täytyy selittää erikseen, että minkä takia ilmastonmuutos ei ole sille olennainen. Tämä saattaa myös muuttua, kun tämä sääntely on edelleen tällä hetkellä muutoksessa, niin kannattaa aina tarkistaa sitten kaikkien ajankohtaisin tieto Eurlex-tietokannasta. Mutta tosiaan tässä nyt näette nämä eri teemat, mitä ESRS kattaa. Ja tuosta vielä mainitsen tuolta vasemmasta alalaidasta, niin oli tarkoitus, että olisi tulevaisuudessa tullut tämmöisiä sektorispesifejä standardeja, eli esimerkiksi finanssialalle omat, mutta ne on nyt tällä hetkellä ainakin jäissä niiden valmistelu. Ja sitten toisaalta on tämmöisiä SME, proportionate standardeja, eli käytännössä niin kuin PK-yhtiöille, niin kuin pienemmille yrityksille suunnattuja standardeja. Niin ainakin tuo VSM on nyt semmoinen standardikokonaisuus, jota varmaan vielä jatkokehitetään. Mutta tässäkin on tullut vähän mutkia matkaa nyt tässä viimeisimmässä valmistelussa. Mutta se vaan, että jos näette tuon SME just kirjainyhdistelmän näihin ESRS:iin liittyen, niin ne on sitten taas semmoisia vähän helpotettuja standardeja pienempien yritysten raportointiin. Sitten voidaan siirtyä tähän SFDR-tiedonantoasetukseen. Eli nyt sitten käytännössä, mihin SFDR liittyy, niin on näiden eurooppalaisten sijoitustuotteiden läpinäkyvyyteen ja siihen, kun eurooppalaiset sijoitustuotteet antaa näitä kestävyystietoja sitten ihmisten sijoituspäätösten tueksi. Ja SFDR velvoittaa niin kuin sekä yhteisöjä yhteisötasolla että sitten sijoitustuotekohtaisella tasolla. Eli täytyy antaa tietoa siitä, että miten kestäviä, vaikka joku tietty, miten kestävää joku tietty sijoitustuote on. Ja on tämmöiset PAIt, eli Principal Adverse Impacts, seikat, joista sitten täytyy antaa tietoa, eli nämä pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset. Ja nyt sitten tämän SFDRn alla, niin sijoitusrahastot luokitellaan sitten tämmöiseen kolmeen tasoon ikään kuin. Eli tässä SFDR-asetuksessa on kolme tämmöistä eri artiklaa, niin artikla 6 mukaiset rahastot on sitten tämmöisiä ei-kestävyysominaisuuksia sisältäviä rahastoja, eli tämmöisiä niin kuin harmaita rahastoja. Sitten artikla 8 mukaiset rahastot on tämmöisiä vaaleanvihreitä rahastoja ja sitten artikla 9 tämmöisiä tummanvihreitä rahastoja. Ja tuossa oli vielä mainittuna noi sääntelykokonaisuuden noi eri säädösnumerot. Ja käytännössä kun puhutaan vielä, jos palaan tuohon PAI-raportointiin, niin se tarkoittaa näistä PAI-indikaattoreista raportoimista, eli tämmöisiä pakollisia ilmasto- ja yhteiskuntaan tai hallintoon koskevia indikaattoreita, niin niistä niin kuin tiedon antamista. Ja kuten ehdin jo tuossa mainita, niin on nämä kaksi kestävää tuoteluokkaa, mitkä nyt on tämän SFDRn myötä luotu. Ja nämä vaaleanvihreät rahastot, niissä on nyt sit käytännössä, että ne edistää kestävyysominaisuuksia jollain tavalla. Ja sitten verrattuna näihin artikla 9 tummanvihreisiin sijoituskohteisiin, niin niissä on sitten tiukemmat nämä ESG-kriteerit. Ja näin sitten voi vaikka yksityissijoittajana valita, että kuinka kestävää rahastoa haluaa ostaa. Ja tosiaan nämä tiedonantovelvollisuudet sitten ulottuu esimerkiksi verkkosivuille, ja sieltä täytyy antaa sitten tiivistelmä. Täytyy kertoa sijoitusstrategiasta, näiden sijoitusten takana vaikuttavasta metodologiasta ja sitten tästä asianmukaisesta huolellisuudesta ja vaikka omistajapolitiikasta ynnä muuta. Löytyy tosiaan siitä asetuksesta sitten nämä tiedonantovelvollisuudet. Ja ehkä sitten vielä tässäkin kerron siitä, että SFDR ollaan myös uudistamassa nyt, koska tämä on tosiaan jatkuvassa murroksessa tämä EU:n kestävän rahoituksen sääntely, niin käytännössä nyt on odotettavissa, että todennäköisesti alkuvuodesta 2026 saadaan tämmöinen SFDR:n kokonaisuudistus. Eli tällä hetkellä ollaan huomattu, että koska markkinat on käytännössä ottanut tämän tämmöisenä kategorisointiasetuksena, tämän SFDR:n, vaikka se ei sitä todellisuudessa ole, niin nyt sitten EU-lainsäätäjät ajattelee, että tässä mahdollisesti sitten uudistettaisiin tämä SFDR semmoiseksi, että se paremmin palvelisi tätä tämmöistä kategorisointiajattelua. Eli käytännössä siihen säädökseen voisi sitten tulla tämmöiset tarkemmat määritelmät näille eri kategorian rahastoille ja tuotteille. Niin nyt sitten, kun mainitsin silloin aluksi, että tästä kestävästä sijoituksesta on määritelmiä EU:ssa, niin esimerkiksi SFDR:ssä on semmoinen määritelmä yhdessä artiklassa, niin tässä on nostanut siitä SFDR-määritelmästä näitä keskeisiä komponentteja, eli kun puhutaan niin kuin ympäristötavoitteista tai yhteiskunnallisista tavoitteista, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, niin nämä on semmoisia asioita, mitä se kestävä sijoitus voi edistää. Ja sitten taas toisaalta siinä samassa artiklassa todetaan, että se edellyttää sitä, että tämä sijoitus ei tee tai ei aiheuta tätä merkittävää haittaa sitten yhdellekään näistä tavoitteista. Ja sitten vielä bonuksena siihen loppuun, että näin kohdeyhtiöiden pitää noudattaa hyviä hallintotapoja, eli G. Eli tässä niin kuin tulee tässä SFDR:n kestävän sijoituksen määritelmässä tulee tämä ESG-polmiako hyvin esille. Ja tosiaan näitä ehkä käytiinkin jo tuossa vähän läpi, että SFDR:ssä on myös nämä PAIT, eli pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset. Eli käytännössä, jos kestävyystekijöihin tulee tämmöisiä haitallisia vaikutuksia, niin näistä tulee sitten antaa niitä PAI-raportteja. Ja sitten kestävyysriskeistä, kun puhutaan, niin tarkoitetaan sitten taas semmoisia olosuhteita, jonka toteutumisella sitten olisi kielteinen vaikutus tähän sijoituksen arvoon tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Ja sitten tämä merkittävä haittakin me käytiin tuossa just läpi, mutta tässä ehkä hyvin palataan siihen alkuun, kun käytiin läpi näitä eri termejä, mitkä liittyy kiinteästi tähän ESG:hen ja kestävään rahoitukseen niin kuin laajemmassakin kuvassa. Sitten vielä lyhyesti kestävyysmieltymysten huomioinnista. Eli meillä on tämmöinen MiFID-direktiivi EU:ssa, että kun tarjotaan sijoituspalveluita, niin sitten tämä yritys, joka tarjoaa niitä sijoituspalveluita, niin sen täytyy tuntea se asiakas, että mikä se asiakkaan taloudellinen tilanne esimerkiksi on, ja vaikka, että millaiset niin kuin tiedolliset ja tiedot ja taidot sillä asiakkaalla sitten on. Ja Suomessa tämä on sijoituspalvelulaissa sitten, sijoituspalvelulakiin implementoitu. Ja käytännössä mä näytän tuossa vielä myöhemmin yhden toisen kalvon, mutta käytännössä kun finanssialan yhtiö myy asiakkaalle jotain ESG-tuotetta, vaikka jotain ESG-rahastoa, niin sitten tämän finanssialan yrityksen pitää sitten selvittää, että mikä tämän asiakkaan niin kuin toive ja halu on sijoittaa kestävästi ja miten kestävästi, vaiko sitten ei, että eihän sekään ihan kaikki välttämättä halua ollenkaan sijoittaa niin kuin vastuullisiin tuotteisiin, että joku saattaa sanoa, että preferoi vaikka tuottoa tai jotenkin täysin jotain ihan muuta sijoitusstrategiaa sitten kuin tämmöistä vastuullista, niin se tulee sitten selvittää tämän MiFIDin nojalla.